Din hija l-poddata numru 403 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nismgħu dawk id-diski u recordings oħra li intom għażiltu bħala l-favoriti tagħkom mis-sena 2014. U nibdew b'din permezz ta' Troffa Ħamra, Los Mitxonis.
Ħiżda maħfirt li Taqtek taċċettani lura f'ħajtek Ħiżda bqajt maċċettajtni Naf li weġġajtek Taħseb ma dispjaċini Tlabtek min qalbi Ħiżda xorta maħfirt li Mhux qed ngħid li tkun faċli li taħfel il-min tant kont ħobbu u li fdajtu dejjem b'għajnejk magħluqi U mhux ngħid li mhux diffiċli li nerġgħu nafdaw il-xulxin u ninsew il-passat di traġedja li ġrat. Xewka kont tajt li min qalb fjuri u ħaxin. Ma kontet li Taċ perfett jena minni Xewka biex tfakre Li bsal ħajja ta' flimkien Xewka Heda nati reki Jina minix perfetta Jina bħal ħaddi ħor nitterfex Un izloq fil-ħofor Lissik tulitri Ma baqali xejni Jek li fxewka li nistanati Stajek forsi nsej Jina dik li tantet li ħabbej Aktar mandi Xtaqtek taħfir li Ħiżda ċans ma fadalli Thank you.
Xtaqtek taħfir li minant, Trofa Hamra e Los Mechones, mawudim l-album Todo es Mas Bonito, illi ħareġ fl-2014, ftaħna bieħ il-poddatana l-lum għal-fatt illi intom votajtu għal Trofa Hamra e Los Mechones bħala l-aktar Maltin bażati barra minn Malta illi huma fost il-favoriti tagħkom. Ruta Bela hija Trofa Hamra flimkien ma' Los Mechones il-gruppi bażat fi Spanja. U illum il-poddata twaslilna naturalment il-komplement ta' dak li votajtu intom għal dawk li kienu diski u recordings oħra bil-sena 2014 għanna rabta diretta bej dak li kien l-aktar album favorit tagħkom ta' l-2014 u dak li jażiltu intom bħala il-video wkoll għal l-2014. It-tnejn huma ħudin mill-album Street Art. Is-silta fil-fatt jisimha Street Art din hija Dana McKean.
Tiptoe, stay low, or else the cops will have you locked away. And if so, you never live to see the day when life emits its art. Everyone grabs a can and starts to stand up. Stand up. Can't let go, you do, cause you can't let go. No, no, played with question marks. Certain isn't in your lingo. Love is a broken heart. Suppose you saw red from the start. It sparked a work of art. Because you define retro limits of your mind. It feels like you're late, but you're just in time. Who's to say that the world's black and white? Spread color through these streets. Don't sleep at night. No lights, a green light. It's your stream of ideas out at night. The city's a canvas on which symbols speak louder than us. An artist trapped inside with an insatiable appetite, telling you to stand up, stand up in your blue. Cause you can't let go, you're blue cause you can't let go. No, no, playing with question marks. Certain isn't in your lingo. Love is a broken.
Dejna mikien hemmhekk mela u Street Art illi intom ivvutajtu sew fil-kategorija ta' l-albums kif ukoll fil-kategorija tal-videos bħala l-aktar favorita tagħkom. Fil-kategorija tal-albums kien hemm rib ħafna ġew il-Violent Violets b'Tame fil-waqt illi fil-kategorija l-oħra tal-videos l-aktar li ġew viċin kienu il-Brodu biċ-ċimiterju. Imma naturalment dak huwa x'ivvutajtu intom. U allora aħna dak huwa x'ninkludu f'din il-poddata fej najdu dawk li kienu id-disku recordings oħra li intom għażiltu bħala il-favoriti tagħkom minn sena partikolari. Unħamplu għaddejjien baktar illi jintom għaziltu bħala diski u recordings oħra fost il-favorita taqom mis-sena 2014 unaddu sal dak li kien il-materjal il-ħareġ fuq l-internet. Hawnhekk l-għażla taqom kienet ċara ħafna. Rachel Fabri u A Little More Time.
Hey there, dear friend, don't know how to say I don't feel the same around you. Feeling for you in a different way. It's a little strange, I'm falling down, down, down. Yeah, I'm falling down, down, down. So I get my nerve up and tell you how I feel. No more playing third wheel now, baby. I'm so glad I didn't let my chance slip by like I've done so many times before. Oh, so many times before.
Yeah.
Il-vuċi ta' Rachel Fabri jemmek u s-silta taħħa A Little More Time li jintom votajtu għala l-favorita ta'kom għal dawk li kienu diski u recordings oħra illi ħarġu b'mod partikolari din id-darba online iġviri fuq l-internet. Infakkarkom li din essenzjala ta' poddati ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant torbod dejjem mal-website li sibuha fuq tonysant.com hemmhekk issibu dettalji għal dak kollu li għandna fil-poddata tal-lum u anka l-video illi għaddiżiltu intom bħala dak li kien il-favorit tagħkom għall-2014 imma kissibu wkoll dettalji dwar dak kollu illi kien innominat għal din essenzjala ta' poddati għall-2014. U dak li jintom votajtu bħala single favorit tagħkom mill-2014 kien din mingħand il-Footprints u Echoes of Praise. Echoes of Praise mela minant il-Footprints hija il-single illi jintom votajtu bħala dik l-aktar favorita ta'kom għas-sena 2014. Il-Violent Violet ġew viċin Beat Majesty, ma somma id-dettalji ta' dan kollu sibuha mhux biss permezz ta' tonysan.com ma permezz tal-website tal-Malta Music Memory Project li sibuha fu m3p.com.mt. Aħna bekk ġejna f'tmiem din il-poddata speċjali li fija f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant tajna ħarsa li dawk li kienu diski u recordings oħra li intom mażiltu bħala favoriti tagħkom ta' l-2014 u sakemm nerġgħu ta' darba oħra jiena minn qalbi nawgurakom is-saħħa.